Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Današnji dan protiče u znaku ovih vesti. Nezavisnost i integritet Kosova su realnost, rekao Westerwelle u Prištini. U Sarajevu je nemački šef diplomatije poručio da samo jedinstvena BiH može u Evropu. Veselinu Vlahoviću Batku određen jednomesečni pritvor. Požar u kanjonu Tare još nije lokalizovan. Zbog poplava u Pakistanu evakuisano još 300.000 ljudi u pokrajini Sindh. Jimmy Carter uspeo da oslobodi američkog državljanina iz zatvora u Severnoj Koreji. U ovoj emisiji istražujemo da li je Srbija spremna na kompromis oko svog nacrta rezolucije o Kosovu. O tome da li će zbog nepomirljive pozicije Srbije biti blokirane njene evropske integracije razgovarali smo sa nemačkim ekspertom Francom Lotarom Altmanom. Čućete i reakcije iz Sarajeva na izručenje Veselina Vlahovića, poznato kao monstrum sa Grbavice. O tome nakon kraćeg pregleda vesti. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle nakon Beograda i Sarajeva danas je posjetio Prištinu, gdje je naglasio snažnu podršku Njemačke za nezavisnost Kosova, te pozvao zemlje Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosovo da to učine.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Guido Westerwelle ponovio danas u Prištini nakon sastanka sa kosovskim čelnicima da su nezavisnost i integritet Kosova realnost, te da je tu realnost potvrdilo i mišljenje Međunarodnog suda pravde. On je dodao da će se Nemačka angažovati kako bi osigurala što više priznanja. Poslednja dešavanja oko priznanja Kosova ili ne su odluke koje same države donose. Međutim, mišljenje Međunarodnog suda pravde je pokazalo da slučaj Kosova ne predstavlja presedan i ono se ne može uskladiti sa ostalim konfliktnim mestima na svetu. Ovako je bila i naša zakonska interpretacija. Odavde bi želo da ohrabrim sve one zemlje koje nisu priznale Kosovo, da se ne brinu da će se priznanjem nezavisnosti Kosova prouzrokovati presedan, kazao je Westerwelle. On je naveo da u Beogradu održao konstruktivne sastanke, naročito sa predsjednikom Borisom Tadićem, ali je naglasio da se ne slaže u predaji rezolucije o Kosovu u Njujorku, te ovom prilikom pozvao na kompromis. The European Union is willing to support... Evropska unija je spremna da podrži bilo kakve direktne razgovore, tako da tražimo od svih učesnika u ovom procesu da budu kooperativni i fleksibilni za konstruktivan dijalog, zato što mislimo da će zemlje Zapadnog Balkana imati evropsku perspektivu, ali model i vrednost Evropske unije je saradnja, a ne konfrontacija, rekao šef nemačke diplomatije u Prištini Guido Westerwelle. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Šef njemačke diplomacije Guido Westerwelle završio je posjet Gračanici, gdje je razgovarao sa episkopom Lipljanskim Teodosijem. U Gračanici nije davao izjave novinarima. Novinari su međutim prisustvovali početku razgovora vladike Teodosija i Westerwellea u prostorijama manastira. U tom dijelu razgovora episkop Lipljanski je Westerwelle ukazao da je Srpska pravoslavna crkva strašno zabrinuta zbog odluke NATO-a da se nadležno za čuvanje srpskih manastira sa Kejfora prebaci na policiju Kosova. U sastavu kosovske policije koja osigurava manastire su i policajci srpskog porijekla. U okviru mini balkanske turneje njemački ministar vanjskih poslova boravio je prethodno u Sarajevu, gdje je izjavio da Bosna i Hercegovina ima sasvim jasnu evropsku perspektivu, te istaknuo da su ustavne promjene neminovnost.
Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, dajući podršku Bosni i Hercegovini, kaže da BiH ima sasvim jasnu evropsku perspektivu, ali da taj put ide preko dogovora unutar zemlje i jedinstva. Neophodno je zato da se provedu reforme ustava. Radi se između ostalog i o tome kako ograničiti etničke grupe u njihovim blokadama, kako bi se mogla donijeti odluka na državnom nivou. Njemačko iskustvo kaže da federacija mora biti funkcionalna, riječi su Guido Westerwellea. A povodom problema liberalizacije viznog režima za BiH građane, njemački ministar smatra da će se odgovor dobiti u narednom mjesecu. Pitanje liberalizacije viznog režima je jedno političko, ali naravno i jedno tehničko, konkretno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Veselin Vlahović Batko, osumnjičen za ubojstva i silovanja, počinjena tokom rata u sarajevskom naselju Grbavica, pojavio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine, koji mu je odredio jednomjesečni pritvor po zahtjevu državnog tužilaštva. O nastavku procedure monstrumu sa Grbavice govori glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ne možemo sad precizirati sa nekim rokom kada će optužnica biti podignuta, ali sigurno da će to biti jedna od obimnijih optužnica za ratne zločine, jer se jako veliki broj ratnih zločina, pojedinačnih izvršenja ratnih zločina stavlja na teret ovom osumnjičenom. Radi se o više desetina kaznenih djela ratnog zločina nad žrtvama, uglavnom civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području naselja Grbavica i Vraca. I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine kroz istragu također nastoji saznati identitet ostalih saučesnika u izvršenju ovih kaznenih djela ratnih zločina koji su nekim žrtvama djelimično poznati ili nepoznati.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije naložilo je financijsku istragu protiv okrivljenih i osuđenih za ratne zločine. Istraga se odnosi na 22 okrivljena i osuđena za ratne zločine u Zvorniku i na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, za koje sumnja da su tim krivičnim djelom stekli znatno materijalnu korist. Mitropolit Crnogorsko-primjerski Amfilohije uputio je danas otvoreno pismo predsjednicima države i vlade Filipu Vujanoviću i Milu Đukanoviću povodom uvoženja crnogorskog jezika u škole i problema u odnosima te vjerske zajednice i države. U Crnoj Gori trenutno bukti više požara, najveći je u kanjonu Tare koji se širi prema rijeci, no vatrogasne ekipe očekuju da će ga do kraja dana lokalizirati. Komandir Žabljačke vatrogasne jedinice Drago Popović za Podgorički radio Antena M.
To se širi prema dnu kanjona, znači ne ide po dužini, nego prema dnu dolje, zato što se ti borovi koji dogorivaju, prepolovuje se i letu dolje prema dnu kanjona. Zasad nije veliki, pokušat ćemo doći da ga lokalizujemo, zasad nije veliki, ali se ima pretenzija da se proširi. Valjda taj požar je teško spriječiti koji se širi nizbrdo zbog toga, zbog tih upravo odrona koji se dešavaju, pokušat ćemo da ga lokalizujemo, ne da ćemo ga ugasiti, ga ne možemo sigurno.
Turist iz Srbije Dejan Novaković ubijen je u masovnoj uličnoj tuči u Ohridu, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. U policiji su rekli da je incident izbio oko 3 sata ujutro i to zbog jedne djevojke, a pretvorio se u masovnu tuču. Ohridska policija privela je na ispitivanje 30 osoba.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistan je evakuirao još 300.000 ljudi u pokrajini Sindh samo dan nakon što je iz istog područja evakuirano 400.000 ljudi. Evakuacija je naređena tokom noći nakon pucanja 6 metara visoke brane zbog nadiranja rijeke Indus. Uz nedostatak hrane, lijekova i vode, milijuni Pakistanaca izloženi su i brojnim zaraznim bolestima. NATO je saopćio da su danas u Afganistanu poginula 3 američka vojnika. Ubijeni su u 2 odvojena bombaška napada, dvojica na istoku zemlje, a jedan na jugu. Posljednji val nasilja dovodi se u vezu sa optužbama vlade u Kabulu da su međunarodne snage ubile 6 djece tokom zračnih napada na talibanske položaje. NATO je potvrdio zračne udare u provinciji Kunar i saopćio da se vodi istraga o stradanju civila. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter na putu je za Sjedinjene Američke Države zajedno sa oslobođenim Amerikancem Angelom Gomesom, koji je bio zatvoren od januara zbog nelegalnog ulaska u ovu zemlju. Drugi čovjek Sjeverne Koreje, Kim Jong-nam, rekao je bivšem američkom predsjedniku da je Pyongyang posvećen denuklearizaciji Korejskog poluotoka i da je Sjeverna Koreja za nastavak šestostranih pregovora. Francuska vlada, odgovarajući na sve oštrije kritike međunarodne zajednice zbog protjerivanja Roma, je saopćila da ona najsavjesnije poštuje evropske zakone. Izjava je uslijedila nakon što je Komitet UN-a za borbu protiv rasizma pozvao Francusku da prestane sa kolektivnom deportacijom Roma. Vatikan se također pridružio u kritici Francuske, naglašavajući kako nitko ne može biti deportiran, a pogotovo ne cijeli jedan narod. I pri kraju ovog pregleda vijesti još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Nezavisnost i integritet Kosova su realnost, rekao Westerwelle u Prištini. U Sarajevu je njemački šef diplomacije poručio da samo jedinstvena Bosna i Hercegovina može u Europu. Veselinu Vlahoviću Batku određen jednomjesečni pritvor. Požar u kanjonu Tare još nije lokaliziran. Zbog poplava u Pakistanu evakuirano još 300.000 ljudi u pokrajini Sindh.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Državni predstavnici u Srbiji podeljeni su oceni da li je kompromisna rezolucija o Kosovu sa Evropskom unijom moguća, tako da jedni tvrde da je poseta nemačkog ministra spoljnih poslova Gvida Westervela korak u tom pravcu, a drugi da je vreme za kompromis prošlo i da će Srbija sama sa svojom rezolucijom otići pred Generalnu skupštinu UN-a. Analitičari naglašavaju da je poseta nemačkog šefa diplomatije zapravo poslednji poziv Srbiji da ukoliko i dalje želi da nastavi sa evropskim integracijama povuče potez koji to omogućava, a to znači pisanje zajedničke kompromisne rezolucije o Kosovu. Koliko je to izvodljivo, istraživao je Želimir Bojović.
Uprkos pisanju nekih medija da su Srbija i Evropska unija tokom posete nemačkog ministra spoljnih poslova Beogradu Gvida Westervelea dogovorili da zajednički izmene predlog rezolucije o Kosovu koje je Srbija podnela u Ujedinjenim nacijama, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, rekao je našem radiju da su takve tvrdnje netačne.
Mislim da Westervele nije izdao ništa novo, da su ništa što nas posebno iznenađuje. Tačno se zna koji je stav Evropske unije, zna se koji je stav onih zemalja koje su priznale, a također se vrlo dobro zna kakav je stav onih zemalja koje nisu priznali i koje nemaju namjeru da priznaju nezavisnost Kosova. Uslovljavanje na putu Srbije ka Evropi jednostavno neće biti prihvaćeno s naše strane, niti mislim da je u interesu pre svega Srbije i njenih građana, ali također nije to ni u interesu Evropske unije, jer se tako isforsirana odluka prosto ne bi mogla održati. Mislim da bi to stvorilo ogroman otpor među građanstvom.
Prema pisanju beogradskih medija, dogovor o rezoluciji bio je suština razgovora predsjednika Srbije Borisa Tadića i vicekancelara i ministra spoljnih poslova Nemačke Gvida Westervelea i da su tokom tih razgovora traženi modeli da Beograd i Brisel nađu način kako da se izmeni rezolucija Srbije poslata u Ujedinjene nacije. Željko Ivanji, poslanik G17 plus i član Skupštinskog odbora za inostrane poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da on nije upoznat sa tim da je napravljen bilo kakav dogovor o kompromisnoj rezoluciji između Srbije i Evropske unije, ali da je poseta nemačkog ministra inostranih poslova korak u pravcu kompromisa.
Srpska diplomatija mora da pokaže veštinu u daljim pregovorima sa Evropskom unijom. I upravo mi imamo, dakle, mogu slobodno kažem, i naša diplomatija ponovo istorijsku priliku. Mislim da su evropske zemlje svjesne da je neophodno postići kompromis i da nije moguće, bar na ovom slučaju, pristupiti, znači, sa pozicije sile u pregovorima.
Sa druge strane, Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, ne misli tako. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je vreme za kompromis prošlo i da je Srbija sa svojom strategijom otišla predaleko.
Ja mislim da su mnogo, mnogo veće šanse da sada već ovo kako je krenulo, tako i da se nastavi do samog glasanja u Generalnoj skupštini. Naravno, bit će tu raznih poruka, ali ja ne mislim da će se tekst menjati, što je naravno za nas i za evropske integracije najgori mogući scenario, ali očigledno da bez obzira na neke poruke koje možda idu u pravcu nekog ublažavanja stava, još jednom kažem, ja ne mislim da će do toga u formi da bude izmenjen tekst i u stvarnosti doći.
Sudeći po izjavi ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, očito će tako i biti. Podsjetimo, on je tokom posete Westervela istakao da je Srbija spremna za konstruktivne razgovore o svemu, ali da neće povući rezoluciju o Kosovu koju je podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ipak stručnjaci naglašavaju da još uvek ima vremena za postizanje kompromisa, budući da će rezolucija biti razmatrana 9. septembra. Srbija je do sada imala strategiju da se u Ujedinjenim nacijama konfrontira Evropskoj uniji, a to se što pre mora promeniti ako i dalje razmišlja o ulasku u Evropsku uniju, naglašavaju oni. Milan Pajević, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbiji već nekoliko nedelja upućivan zahtjev da se u odnosu na Evropsku uniju ponaša konstruktivno, ali da je državni vrh sve vreme ta upozorenja zanemarivao. Sada bi, kaže on, predsjednik Tadić morao da povuče konkretne poteze koji bi kompromisnu rezoluciju učinili mogućom.
Tako da je neka vrsta kristalno jasne i prilično oštre poruke došle uz pomoć ministra Westervela, tako da je sada praktično na državnom vrhu, to jest na predsjedniku Tadiću, da donese odluku šta će dalje da radi. Nadamo se da će on izdati nalog vrhu diplomata Atlanti ili svojim saradnicima da sa Evropskom unijom naprave onakvu rezoluciju koja će proći u Generalnoj skupštini, dakle koja će biti podržana i od Evropske unije. Druga mogućnost jeste da proces evropskih integracija Srbije bude stavljen na led. Dakle, kristalno je sada svima jasno da je raskrsnica u pitanju i da postoje dve mogućnosti za Srbiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ukoliko Srbija ne promeni stav o Kosovu, teško može da računa na prijem u Evropsku uniju, jer u Briselu ne žele drugi Kipar, kaže za Radio Slobodna Evropa Franc Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina. On očekuje da će Generalna skupština UN-a usvojiti uopštenu rezoluciju sa pozivom Beogradu i Prištini na razgovore, ali ne o statusu. Altman smatra da je malo verovatna podela Kosova ili razmena teritorija, već da je najrealnije rešenje povećana autonomija za Srbe na Kosovu po ugledu na Južni Tirol, razgovarao Dragan Štavljanin.
German Foreign Minister Westerwelle yesterday in Belgrade urged Serbia.
Šef nemačke diplomatije Westerwelle zatražio od Srbije da ublaži predlog svoje rezolucije o Kosovu upućenu Ujedinjenim nacijama i koordiniše svoje aktivnosti sa Evropskom unijom. U protivnom može se suočiti sa otežanim putem pa i blokadom svojih evropskih integracija. Mislite li da će Srbija promijeniti stav?
I don't think that Serbia will change its mind.
Ne vjerujem da će Srbija promijeniti mišljenje, jer je sebe dovela do zida, odnosno sabila ugao od koga ne može da izađe. Westerwelleova poruka je ispravna. Ja sam u više navrata isticao dok sam nedavno boravio na Balkanu da je nemoguće da Srbija postane članica Evropske unije sve dok pitanje Kosova ne bude riješeno. Također, nije razumljivo kako Srbija može da razmatra članstvo u klubu čija je većina članova priznala Kosovo. To je iracionalan pristup.
Da li to znači da bi Srbija morala da prizna nezavisnost Kosova ili postoje neka prelazna rešenja?
Treba pronaći rješenje koje bi omogućilo Kosovu da postane član međunarodnih institucija, uključujući i Ujedinjene nacije. U tom slučaju ne bi bilo nužno da Srbija prizna nezavisnost Kosova. To može biti neka vrsta sporazuma kao na primjer Unija između Srbije i Kosova, samo na papiru, što je Crnoj Gori omogućilo da ima svoje ministarstvo spoljnih poslova i nakon nekoliko godina je postala nezavisna i suverena država.
But for Kosovo probably would be unacceptable. Ali za Kosovo bi vjerovatno bilo neprihvatljivo da ima bilo kakve veze sa Srbijom, čak i formalnu uniju.
Okay, but they also have to choose.
Da, ali i Kosovo treba da izabere da li želi da uđe u Ujedinjene nacije i otvori vrata prema svijetu ili da ostane izolovano.
You said that for Serbia would be impossible. Kažete da Srbija ne može da računa na članstvo u Uniji bez normalizacije odnosa sa Kosovom, ali da li Evropska unija sa svoje strane može da definiše i primjeni jedinstvenu politiku prema ovom pitanju, imajući u vidu ne samo da 5 njenih članica ne priznaje Kosovo, već i da neke od njih koje su to činile, poput Italije, smatraju da Srbiju treba ohrabriti na njenom putu ka evropskim integracijama.
Ne mogu da razumijem stav Italije, jer čim bi Srbija postala članica Unije, ona bi blokirala bilo koji potez pozitivan po Kosovo. Također, nije razumno primiti u članstvo zemlju sa takvim unutrašnjim problemima. Već imamo primjer Kipra i ne treba nam drugi Kipar.
Kakav će biti ishod predstojećeg zasjedanja Generalne skupštine? Srbija je predložila rezoluciju koja je izazvala veliko nezadovoljstvo na Zapadu. Posljednjih dana se govorilo da SAD pripremaju svoj predlog koji bi prosledile preko prijateljske zemlje.
Moguće je da Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju, ne srpsku verziju, kojom bi se generalno pozvalo na razgovore, ne o statusu, već o rješavanju ostalih pitanja.
Ali otvorene razgovore o čemu? Kosovo insistira samo na debati o tehničkim pitanjima.
Znam, zato i kažem da je moguća rezolucija uopštenog karaktera kojom bi se pozvalo na razgovore ne ulazeći u detalje. Naravno, nužni su i tehnički razgovori kako bi se poboljšao život oba naroda. Ti razgovori bi trebalo da budu u interesu i Beograda kako bi pomogao Srbima na Kosovu.
The Kosovo institutions in the meantime with support of United States. Institucije u Prištini su međuvremenu uz pomoć SAD-a pokrenule diplomatsku inicijativu kako bi do sada neodlučne zemlje priznale nezavisnost Kosova. Međutim, nakon saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, nijedna država za sada to nije učinila.
Očekujem da će nova priznanja Kosova uslijediti nakon zasjedanja Generalne skupštine. Broj varira od 30 do 55 zemalja. Čak i Srbija govori o 55 država koje njeni predstavnici treba da posjete prije sjednice u Ujedinjenim nacijama i da ih ubijedi da podrže poziciju Beograda. Srpske vlasti očito smatraju da bi tih 55 zemalja mogle da priznaju nezavisnost Kosova. Istovremeno u Prištini očekuju uskoro priznanje još 30 zemalja.
Overall, how to find a way out from this current stalemate? Imajući u vidu celokupnu situaciju, kako pronaći izlaz iz sadašnjeg ćorsokaka? Da li rešenje treba tražiti u ojačanoj autonomiji za sever Kosova, podeli Kosova, razmeni teritorija?
Ne mislim da je razmjena teritorija realna opcija. Za Srbiju je Preševska dolina veza dalje ka jugu Evrope. Takva opcija bila bi neprihvatljiva i za Srbe na Kosovu južno od rijeke Ibar. Mislim da bi moglo da bude rješenje veća autonomija za sjever Kosova po uzoru na južni Tirol. Međutim, u tom slučaju trebalo bi dati veću autonomiju Srbima južno od Ibra, jer 60% Srba na Kosovu živi u tom dijelu.
No, imajući u vidu situaciju na terenu, verovatnije je da će ovo ostati neka vrsta zamrznutog sukoba u narednih nekoliko godina.
Nažalost, tako izgleda, mada se čini da je Moskva sve pragmatičnija. No, stanje će vjerovatno ostati zamrznuto, jer su obje strane u nekoj vrsti samo blokade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Veselin Vlahović Batko izručen je sinoć Bosni i Hercegovini nakon odluke španskih vlasti da mu se sudi za zločine počinjene tokom rata 92. u sarajevskom naselju Grbavica. Po predlogu tužilaštva BiH određen mu je jednomesečni pritvor. Sumnjiči se za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Prema priznanju datom španskoj policiji, ubio je najmanje 100 muslimana i Hrvata. Pripremila Dženana Halimović.
Monstrum z Grbavice, Veselin Vlahović Batko, nalazi se iza rešetaka pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine. 18 godina nakon počinjenih zvjerstava u sarajevskom naselju Grbavica, koje je bilo pod kontrolom srpskih snaga iz Španije u kojoj se krio nakon bijega iz crnogorskog zatvora Spuž, izručen je Bosni i Hercegovini i Sarajevu, gdje je prema vlastitom priznanju i bez kajanja ubio najmanje 100 muslimana i Hrvata. Nikšićanin je u Sarajevo došao kao bokser u klubu Željezničar i sa 23 godine koliko je imao na početku rata postao prvi među zločincima srpske vojske, kaže Petar Komnenić, crnogorski novinar i autor filma Monstrum z Grbavice.
Očigledno ljudi koji nisu uspjeli da se uklope u tu sredinu onako kako su oni zamišljali, užasno su se svecili u tom gradu, evo sjetite se samo Radovana Karadžića. Ali ono što je zaista problematično u čitavoj toj priči nije sam Veselin Batko Vlahović, koji je po svojoj prirodi, evo to je rekla jedna od mojih sagovornica o tom filmu, ne bi ga čak poredila ni sa životinjom, zato što životinje to rade instinktivno, ali Batko je bio instrument u rukama jedne vlasti, čiji je cilj bio da istrebi jedan narod.
Batka se zvijeri u Komnenićevom filmu nije mogla uporediti Nataša Čengić, crnogorka porijeklom, unuka nekadašnjeg mitropolita Dabrobosanskog Petra Zimonjića, koji je svojevremeno teško nastradao u Jasenovcu. Njenog sina Gorana, čuvenog sarajevskog rukometaša, koji je pokušao zaštititi svog komšiju, Batko je zvjerski ubio.
Pronađeni su u jednoj jami, što je najžalosnije i najtragičnije. Batko, jako teško kažem Batko, ali šta se može, jer ja mislim da jedan čovjek ne može imati ime ovakav čovjek. Čak ni zvijer, iako zvijer neka mi oprosti. Oni jel, ubijaju samo iz potrebe. On je došao da se uvjeri da li su oni koje je on poubijao, da li je možda eventualno neko ostao živ. Jadni moj Goran se micao na tom mjestu. Vjerovatno je uspio da otkine neki komad od košulje ili da zamota ranu. A on ga je, on je rekao, to je priča koju je on ispričao, batko nekome. Balio, mislio si da ćeš ostati živ. I onda ga je dokreći.
Danas je u sudu Bosne i Hercegovine održano ročište na kojem je Batku određen jednomjesečni pritvor. Tužilac Dubravko Čampara, obrazlažući razloge za pritvor, naveo i mogućnost uticaja na svjedoke, od kojih su 95% njegove direktne žrtve. Edina Kamenica, novinarka Sarajevskog lista Oslobođenje, odlično zna kako je Batko gospodario ljudskim životima. I sama ga je strela dok je bila zarobljena na Grbavici. Vjeruje kako je spašena da bi svjedočila o istini i onome što se događalo nesrpskom stanovništvu u ovom dijelu Sarajeva, o čemu i danas piše.
Sjedila sam ščučurena na svome balkonu kada su ubili sina moje komšinice, kada je ona molila njih da ga puste. Čula sam kada su vrištali pijani i poslije sam saznala da su moju komšinicu od preko 80 godina silovali. Nešto što je možda najviše i doprinijelo jeste činjenica da se Veselin Vlahović Batko našao i na mojim vratima, da sam se i ja susrela sa njim, tada ne znajući da se o njemu uopšte radi. I poslije tog saznanja dugo sam se pitala zašto sam ja ostala živa. Pored svih tih ubistava, pored tih mrtvih ljudi koji su ležali oko moje zgrade, ja mislim da me je dragi Bog ostavio da svjedočim.
Batka je vidjela i u sudnici. Iako je pomisao na kozmičku pravdu prva sinula, na to smatra nema mu pravo. Davno je Batko mogao biti u Sarajevu i davno mu se za sva zla moglo suditi još onda kada je bio u crnogorskom zatvoru. Niko nema pravo da se zahvaljuje ime države ili žrtava crnogorskim vlastima što su dali zeleno svjetlo da Batko, inače njihov državljanin, bude izručen Bosni i Hercegovini, kaže Kamenica.
Jer 18. juna 2001. godine Vlahović je pobjegao iz Puža, Milo Đukanović je također bio na čelu Crne Gore. Tada je davao slatko riječiva obećanja kako će on sve učiniti da svi zločinci budu kažnjeni. Davao je i tada ta nekakva zelena svjetla, pisao je pismo Nataši Zimonjić Čengić, obećavao kako će se Batko naći tamo gdje treba da se nađe i kao rezultat svega toga bio je njegov skok preko 4 metra ograde.
S ovom se konstatacijom slaže i Komnenić uz napomenu da treba ispitati i to ko su Batkovi pokrovitelji.
Za to bjekstvo odgovaralo je samo nekoliko stražara koji su bili posljednji u lancu, ali ko je organizovao to bjekstvo? Gdje je on bio kasnije? Ko je stajao iza Veselina Vlahovića? Da li je eventualno u ime tih struktura koje su mu pružile utočište i ovdje odradio neke zločine, to bi tek trebalo utvrditi.
Batko ni u Sarajevu nije djelovao sam. Potvrdio je ovo i tužilac Čampara govoreći sa izvršiocima, koji iako još nisu identifikovani, rade u policijskim i vojnim strukturama u neposrednoj blizini izvršenja zločina. Edina Kamenica zna i razumije traume Batkovih žrtava. Neke stranice i za nju su još zatvorene.
Ja sam vodila dnevnik sve vrijeme dok sam bila na Grbavici. Kakav je moj odnos prema svemu onome šta sam tamo doživjela? Najbolje govori to da ja taj dnevnik jednostavno ne mogu ni da uzmem u ruke, a kamoli da ga čitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O izveštaju Međunarodne krizne grupe o Srbiji i Kosovu, u kome se preporučuje šira autonomija za sever Kosova ili razmena teritorija između severa Kosova i juga Srbije, za naš radio govori Sabine Frejzer iz ove organizacije. Jedno od naših pitanja bilo je i da li na ovaj izveštaj imaju bilo kakvu reakciju zvaničnog Vašingtona i Brisela.
Da, imali smo kontakte i sa brojnim zvaničnicima u Vašingtonu i Briselu. U razgovorima koje smo sa njima vodili, rečeno nam je, razume se, da teritorijalna razmena nije rješenje koje bi dobilo njihovu najveću podršku. Ono uostalom nije ni naša najpoželjnija opcija. Međutim, u Vašingtonu i Briselu su nam također veoma nedvosmisleno saopštili da bi podržali svako rješenje do kojeg bi Priština i Beograd došli sporazumno. Iako bi ta dogovorena opcija bila razmena teritorija, da je međunarodna zajednica ne bi stajala na putu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sabine Frejzer, direktorka Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi.
Intervju u celosti sa Sabine Frejzer možete naći na našoj internet strani ili poslušati u dokumentima dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sada vas još jednom podsjećamo na vesti dana. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela. Nezavisnost i integritet Kosova su realnost, rekao Westerwelle u Prištini. U Sarajevu je njemački šef diplomacije poručio da samo jedinstvena Bosna i Hercegovina može u Evropu. Mitropolit Amfilohije protiv uvođenja crnogorskog jezika u škole. Zbog poplava u Pakistanu evakuirano još 300 tisuća ljudi. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata slede naši dokumenti dana.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana slušat ćete. Pred početak školske godine crnogorska opozicija zaoštrava retoriku zbog uvođenja u školski sistem samo crnogorskog jezika.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović pak pozvao se na ustavno određenje da je crnogorski jezik službeni i obećao da će svakome ko želi da se obrazuje na svom jeziku to biti omogućeno. Ipak nekoliko dana pred početak školske godine nije jasno kako će to izgledati u praksi.
U Beogradu, kao nekada, nestašica mlijeka.
Evo, jedva sam našla ovo jedno. Pa šta da kažem, glupost.
Ima prepote samo, strašno.
Ja uzimam jogurt, mlijeko je jeftinije, onda sami kiseli, tako ga nema.
Bojim se, pošto ne mogu da pijem kafu bez mlijeka.
Objavljujemo još jednu potresnu priču o nestalima.
Ja se zovem Abdullah Karić, izgubio sam maltene skoro cijelu familiju. U logoru, osnovnoj školi u Karić i oko logora izgubio sam najstarijeg brata Safeta Karića, najmlađeg brata Čamila Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu Hođići, gdje su ostali zajedno sa svim rođacima, sa njih devetero, zapaljeni u jednoj kući.
Vodimo vas i u međunarodni kamp mladih na Boračkom jezeru.
Očekujem da ćemo naučiti neke nove stvari vezano pre svega za obrazovanje ljudskim pravima.
I mean, associations. Došao sam ovdje da poznam ljude iz različitih zemalja, različitih kultura.
It's really...
Smatram da je ovaj kamp vrlo interesantan, jako je lijepo vidjeti različite ljude kako se druže i radi na nečemu zajedničkom.
Prvi put sam u ovom kampu i baš mi je fino, sviđa mi se.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom izveštaja Međunarodne krizne grupe u kojem se tvrdi da bi jedno od mogućih rješenja za srpsko-kosovski konflikt mogla biti i dogovorna razmena teritorija između Beograda i Prištine, sever Kosova za Preševsku dolinu, Sabina Frejzer, direktorka grupe za Evropu, kaže našoj Branki Trivić da je grupa do takvih rezultata došla nakon serije višemjesečnih razgovora sa visokim zvaničnicima Kosova i Srbije.
This is a report that we've been working on.
Istraživanje na kome je baziran ovaj izveštaj radili smo više mjeseci i došli do saznanja da i u Srbiji i na Kosovu postoji spremnost da se sedne za sto i pregovara o fundamentalnim problemima koji razdvajaju dve strane i da se kroz proces direktnih pregovora konačno dođe do sporazumnog rješenja koje bi vodilo priznanju Kosova od strane Srbije. Primijetili smo da srpski zvaničnici u posljednje vrijeme koriste veoma preciznu terminologiju, pa tako kažu da neće priznati jednostranu deklaraciju u nezavisnosti Kosova, čime ostavljaju prostor za pretpostavku da bi možda mogli prihvatiti međusobno dogovorenu nezavisnost Kosova. Rješenje kome bismo dali prednost svakako bi bilo da Srbija prizna Kosovo u zamenu za davanje severu Kosova šire autonomije od strane Prištine, ali ako se to pokaže kao neizvodljivo, smatramo da bi dve strane trebalo da nastave pregovore. Ukoliko bi se složile da bi teritorijalna razmjena bila najbolje rješenje, međunarodna zajednica ne bi trebalo da stoji na putu putu u realizaciji takvog dogovorenog rešenja.
Imate li neke specifične činjenice i informacije na terenu u Srbiji i na Kosovu koje su vam sugerisale da predložite soluciju teritorijalne razmene? Da li ste pričali sa visokim srpskim i kosovskim zvaničnicima o tome?
Način na koji međunarodna krizna grupa funkcioniše je takav da tim naših analitičara radi direktno na Balkanu, dakle u Srbiji, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini. Za potrebe ovog izveštaja oni su obavili istraživanje i u širem regionu, u Makedoniji, čak i u Albaniji, kako bi došli do saznanja šta političke elite ovih zemalja smatraju da bi bilo najbolje rješenje srpsko-kosovskog konflikta. Oko 6 meseci su intervjuisali veliki broj funkcionera svih ovih država i njihovi nalazi su pokazali da sada postoji više fleksibilnosti u Srbiji i na Kosovu nego ranije i da bi mogle postojati povoljne okolnosti da dve strane postignu dogovor. Kada ovo kažem, ne tvrdim da svi visoki zvaničnici na Kosovu i u Srbiji otvoreno saopštavaju da bi bili spremni da razmotre ideju razmene teritorija ili da bi Srbija mogla da razmisli o priznanju Kosova, ali na različitim nivoima vlasti smo registrovali izvesne znake i signale da bi dve strane mogle pokazati spremnost da razmotre i ovakvo rešenje, ne sutra, ne odmah, nego verovatno nakon serije pregovora koji bi mogli biti vođeni uz asistenciju Evropske unije, Sjedinjenih država i Ujedinjenih nacija.
Oliver Ivanović, srpski pomoćnik ministra za Kosovo, kao i kosovski premijer Tači, odbacili su ideje o razmeni teritorija.
Moram pre svega naglasiti da ta ideja nije opšte prihvaćena, niti nešto o čemu se javno govori u vladama Srbije i Kosova. Naprotiv, ima dosta ljudi koji je odbacuju. Drugo, ovo je tek početak priče o pregovorima i moguće je da će vremenom, nakon nekoliko meseci pregovora, biti više spremnosti da se prihvati čak i mogućnost razmene teritorija.
Zvaničan stav Washingtona i Brisela, to je ponovio i nemački šef diplomatije Westerwelle, koji je u poseti Zapadnom Balkanu, jeste da su podela Kosova, odnosno razmena teritorije, neprihvatljivi, jer bi imali razorne efekte u regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Kakav je vaš stav o regionalnim konsekvencama takvog rešenja?
Mi smo ranije također ukazivali na negativne konsekvence takve teritorijalne razmene na Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nalazi našeg posljednjeg istraživanja pokazuju da su problemi u Bosni i Makedoniji lokalne prirode, odnosno da ne stoje ni u kakvoj vezi sa srpsko-kosovskim konfliktom. U to su nas uverili intervjui koje smo radili u Makedoniji, posebno sa tamošnjim albanskim liderima. Problemi u Makedoniji imaju više veze sa izostankom napretka u rješavanju problema imena zemlje, kao i sa izvesnim teškoćama u implementaciji Ohridskog sporazuma. U Bosni postoje mnogobrojni problemi, ali zanimljivo je da smo od strane gospodina Dodika dobili sasvim pozitivne signale. On je, recimo, nakon odluke Međunarodnog suda pravde izjavio da za njega ne bi bilo nikakve koristi ako bi Republika Srpska završila kao turski deo Kipra i da će stoga nastojati da ostane u okvirima Dejtonskog sporazuma. Dakle, videli smo da čak i oni od kojih se strahovalo da mogu izvršiti akcije separacije od Bosne i Hercegovine nisu spremni na takve poduhvate zbog kosovskih zbivanja.
Imate li bilo kakve reakcije na svoje izveštaje iz zvaničnog Vašingtona i Brisela? Da li ste razgovarali i sa tamošnjim zvaničnicima?
Da, imali smo kontakte i sa brojnim zvaničnicima u Vašingtonu i Briselu. U razgovorima koje smo sa njima vodili, rečeno nam je, razume se, da teritorijalna razmena nije rešenje koje bi dobilo njihovu najveću podršku. Ono uostalom nije ni naša najpoželjnija opcija. Međutim, u Vašingtonu i Briselu su nam također veoma nedvosmisleno saopštili da bi podržali svako rešenje do kojeg bi Priština i Beograd došli sporazumno. Iako bi ta dogovorena opcija bila razmena teritorija, da joj međunarodna zajednica ne bi stajala na putu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sabine Frajzer, direktorka Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi. Sa gospođom Frajzer razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pet dana pred početak školske godine u Crnoj Gori opozicione stranke zaoštravaju retoriku zbog odluke vladajućih partija da izmenama zakona o obrazovanju u školski sistem uvedu samo crnogorski jezik. Najjača opozicijona stranka SNP uputila je danas Ustavnom sudu zahtev da preispita ustavnost tog zakona koji po mišljenju opozicije diskriminiše one učenike koji nastavu žele da pohađaju na srpskom. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Neven Gošović ocjenjuje na konferenciji za novinare kako je zakon o opštem obrazovanju usvojen na neustavan način, pošto je prema njegovim riječima najviši pravni akt propisao da u prvom glasanju u parlamentu mora biti usvojen dvotrećinskom većinom. Gošović podsjeća kako su tim zakonom uređena i zajamčena prava manjinskih naroda na školovanje na svom jeziku i pismu.
Citira, u sredinama u kojima većinu ili značajan dio stanovništva čine pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nastava se izvodi i na jeziku pripadnika tih manjinskih naroda, odnosno manjinskih nacionalnih zajednica. Riječ je o veoma značajnoj odredbi kojom se obezbeđuje primjena ustavom zajamčenih prava pripadnicima manjinskih naroda na upotrebu svog jezika i pisma u službenoj upotrebi, odnosno prava da se u državnim ustanovama školuju na svom jeziku i pismu.
Podsjetimo, crnogorski parlament nedavno je glasovima poslanika vladajućih partija izmijenio zakon o opštem obrazovanju kojim se u škole uvodi crnogorski jezik. Opozicija, koja je u znak protesta napustila glasanje, tražila je da se zakon povuče iz procedure, pošto smatra da se njime diskriminiše srpski jezik, kojim prema popisu iz 2003. govori 63% crnogorskih građana, i optužila vladu da nastavlja politiku podjela u Crnoj Gori. Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović pak pozvao se na ustavno određenje da je crnogorski jezik službeni i obećao da će svakome ko želi da se obrazuje na svom jeziku to biti omogućeno. Ipak nekoliko dana pred početak školske godine nije jasno kako će to izgledati u praksi. To je bio povod da se lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić otvorenim pismom obrati ministru sa pitanjem kako će se ove godine obrazovati djeca na srpskom. Da li u Novoj očekuju odgovor i dogovor, pitali smo Budimira Aleksića, člana Skupštinskog odbora za prosvjetu i nauku.
Pa mislim da bi bilo potpuno normalno i logično da ministarstvo otpočne dogovor sa opozicijom oko naše potpuno legitimnog zahtjeva zasnovanog na ustavu i na tim međunarodnim poveljama o ljudskim pravima i slobodama. Tako da ako je ovom režimu i ministarstvu i vladi Crne Gore stalo do jednog demokratskog rješenja i do stabilnosti u zemlji, mislim da bi bilo logično da prihvate ponudu opozicije da se oko toga dogovaramo.
Pomoć u razjašnjavanju pravne situacije potražili smo od profesora Blagote Mitrića, bivšeg člana Ustavnog suda. On podsjeća na ustavnu normu da je službeni crnogorski jezik dok su ostali u službenoj upotrebi, što prema njegovim riječima ne treba brkati.
To znači da sve javne ustanove moraju komunicirati kad je riječ o ustanovama i izvoditi nastavu na crnogorskom jeziku. A to ni najmanje ne osporava pravo onim nacionalnim zajednicama ili narodima ili nacionalnim manjinama, kako god hoćete, da govore i da uče školu na svom jeziku.
Da li to znači, dakle, da onima koji žele da se obrazuju na svom, u konkretnom slučaju, srpskom jeziku, to mora biti obezbijeđeno?
Ne, ali to njima ne osporava pravo da se obrazuju na svom jeziku, tamo ima mogućnosti materijalnih zahtjeva. Nije obavezna država da se uče svi jezici, nego se uči onaj koji je službeni jezik.
Šta ako Ustavni sud ocjeni da su izmjene zakona o opštem obrazovanju kojim se u škole uvodi crnogorski jezik ustavne, na kakvu bi to reakciju u opoziciji naišlo i kakve bi posljedice imalo? Odgovara Budimir Aleksić.
Mi ćemo se u svakom slučaju, ukoliko Ustavni sud donese jednu odluku koja bi išla u pravcu da je taj zakon u skladu sa Ustavom i da se time ne krše prava i da nije u pitanju diskriminacija, mi ćemo, dakle, u tom slučaju otpočeti svoju borbu za naša legitimna prava. Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na obrazovanje na sopstvenom jeziku. Dakle, koristit ćemo miroljubiva, pravna, diplomatska i politička sredstva, dok se režim oslanja isključivo na golu silu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Građani Srbije ovih dana imaju jedan problem u svakodnevnom životu koji ih podsjeća na prošla vremena, nestašicu mleka. Manjak osnovne životne namirnice mogao bi da potraje čak do kraja godine ukoliko država nešto ne preduzme. Umeđu vremenu dok samo ranorjanioci u Srbiji mogu da piju mleko, nestašicu, predstavnici vlasti i velikih mlekara vide potpuno različito, prenosi naš Zoran Glavonjić.
Nestašice mleka u Srbiji traju skoro mjesec dana, a količine koje stižu u prodavnice svakim danom su sve manje, pa se u većini radnji ta namirnica može kupiti isključivo u ranim jutarnjim satima. Sve je počelo kada je Imlek, najveći proizvođač mleka u Srbiji, krajem jula upozorio da će doći do nestašice zbog loših vremenskih prilika i smanjenja stočnog fonda. Tako se i dogodilo, pa je proizvodnja mleka opala za više od 20%. Saša Dragin, srpski ministar poljoprivrede, izjavio je za naš radio da država nije odgovorna za nestašicu mleka i da najveću krivicu snosi Imlek, jer veštački izaziva nestašicu, zbog čega očekuje kaznu za tu firmu.
To zavisi od odluke Vrhovnog suda, pošto postoje već dve odluke antimonopolske komisije da Imlek ima monopol na tržištu mleka u Srbiji.
Beogradski Imlek je u vlasništvu englesko-holandskog investicionog fonda Salford, koji je kupovinom u privatizaciji zauzeo čak 60% prerađivačkih kapaciteta mleka u Srbiji. Nevena Veselinović, menadžerka za odnose sa javnošću Imleka, rekla je za naš program da ta kompanija odbacuje optužbe da izaziva krizu radi eventualnog povećanja cene mleka ili bilo kojih drugih razloga.
Nikome u lancu i nijednom normalnom privrednom subjektu ne ide u prilog da smanjuje svoju profitabilnost, tj. Da je ugrožava time što će omogućiti veštačku nestašicu mleka. To je, pored toga što je besmisleno i nemoguće uraditi, mi trenutno otkupljamo sve raspoložive količine sirovog mleka od naših farmera, kojih ima nekoliko hiljada. To je lako proverljiva informacija.
Dokaz za tvrdnje da je nestašica izazvana, kaže ministar Dragin, inspekcija Ministarstva poljoprivrede našla je prilikom kontrole u Imleku.
Mi vidjeli da veliki deo mleka odlazi u dugotrajne proizvode, odnosno u fermentisane proizvode, i na takav način jednostavno poljoprivredni proizvođači i ono mleko što predaju, to mleko ne završava kod krajnjeg kupca kao pasterizovano mleko, a to je ono mleko koje se najviše koristi.
Dok se država Imlek, koji od 14.000 kooperanata otkupljuje mleko i prerađuje ga u svojim fabrikama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, raspravljaju o odgovornosti za nestašicu, rafovi su uglavnom prazni. Ispred beogradskih prodavnica zatekli smo uglavnom razočarane kupce.
Evo, jedva sam našla ovo jedno. Pa šta da kažem, glupost. Totalno glupost, ja kažem, nebuloza.
Mleka nema. Ima prepote samo. Ne znam zašto ga nema. Stvarno mi nije jasno. Podigli su cenu mleka. Straš.
Da ti kažem, sinko, nemoj mene ni pitati, ja imam moje deca su velika, tako kao ti. Tako da nemam ništa sa tim. Ne mogu ništa da ti govorim.
Problem, gospodine, pa
i... Sad je leto, ima i...
Nađe se čovjek.
Voća, povrća.
Valjda država ne da dovoljno novca proizvođačima. Država nema para ili daje pare tamo gdje ne treba, a ne seljacima.
Mislite da postoji neko rešenje?
Pa ceo Beograd bi prevrnula, ako mi je baš neophodno hitno, negde bih pronašla.
Deca osjeća da je nestašica, kad naletim uzmem poviše, pa stavim u zamrzivač, jer nekako moram da imam mleka u kući, pošto ne mogu da pijem kafu bez mleka.
Najveće mlekare u nestašici sirovo mleko uvoze, pa Imlek tako iz Bosne kupuje 800.000 litara mesečno, ali država tvrdi da je to ucena domaćih farmera tako što se umjesto njih nalazi jeftina zamena, pa je najavljena ubrzana isplata svih subvencija proizvođačima u Srbiji. Edina Popov, predsjednica Asocijacije potrošača Srbije, kaže da je odgovornost za nestašicu mleka uglavnom na državi, jer smatra da je pomoć farmerima više nego nedovoljna.
Imamo zahteve države da firme vode socijalnu politiku i vode računa o socijalno ugroženim potrošačima. To nije posao kompanija, to je posao države. A izbjegavajući da to jasno uradi, država u suštini štiti status quo, da ona određuje i položaj i potrošača i kompanija.
Litar kratkotrajnog mleka u beogradskim trgovinama košta 60 dinara, što je oko 60 euro centi, dok dugotrajno košta od 80 do 90 dinara. Do tada snalaze se i država i kupci i proizvođači. Nevena Veselinović iz Imleka.
Ono što mi radimo je da smo čitav ili veći deo izvoza preusmerili na domaće tržište kako bi zadovoljili potrebe domaćih potrošača, ali situacija je takva da i dalje beležimo smanjen priliv sirovine i samim tim smanjenu isporuku mleka i mlečnih proizvoda na naše tržište. Trenutno otprilike proizvodimo dnevno oko 100 tona svežeg dnevnog mleka.
Ako zaista želi da se ovo reši, zaključuje Dina Popov, koja predstavlja potrošače, država mora na tržište da uvede pravila igre jednaka za sve.
A ako želi da štiti, zašto bi, znate, štitila jednog tajkuna srpskog oko cene mleka, ali ima puno razloga da štiti jednog nezaposlenog mladog čovjeka sa dvoje dece ili penzionera sa 7000 penzije?
Prognoze govore da će nestašica mleka u Srbiji sigurno potrajati do decembra ukoliko mlekarske kompanije i država uskoro ne pronađu rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U redovnoj rubrici Petkom o nestalima objavljujemo ispovest Abdulaha Karića iz sela Suha, koji je 92. odveden u logoru u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu sa dvojicom braće Safetom i Ćamilom. Abdulah je preživao strahote logora, njegova braća nisu. Njegova tragedija postala je još veća kada su mu oca i majku Nuriju i Fatu Karić sa još 9 rođaka srpske snage ubili i zapalili u jednoj kući u selu Hodžići pokraj Bratunca. Iako je video svog najstarijeg brata streljanog u slačionici osnovne škole, ni do danas nije otkrio gde je njegovo telo, ni tela najmlađeg brata, oca i majke.
Ja se zovem Abdulah Karić, izgubio sam maltene skoro cijelu familiju. U logoru osnovne škole Vuk Karić i oko logora izgubio sam najstarijeg brata Safeta Karića, najmlađeg brata Ćamila Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu Hodžići, gdje su ostali zajedno sa svim rođacima, sa njih devetero, zapaljeni u jednoj kući, u kući Osmana Hodžića. Desilo se zlo koje ja ne mogu nikad zaboraviti. Jednostavno, brzo su došli Arkanovci, Šešeljevci, Vukovarski korpus i svi ostali, opkolili su grad. Moja braća koji su živjeli u gradu, jednostavno tog datuma su došli u moje mjesto Suha i živjeli smo svi skupa. Krili smo se 10. maja u 10 sati. Moje mjesto Suha bilo je opkoljeno sa tenkovima, transporterima, velikim brojem vojske, Arkanovaca i Šešeljevaca. Moj otac je radio u drvnoj industriji u Pilani u Bratuncu. Bio je kranista. Moja majka je bila domaćica. I nažalost, moj otac bio je 80% slijep. Žalosno je da su ga tako zapalili. Moja majka bila je invalid i imala je, nosila jednu štaku, imala je ugrađene ploče u desnoj nozi. Tako su je i zapalili. Moj brat Safet Karić radio je na benzinskoj pumpi Enagrom Petrola u Bratuncu. Imao je kuću u gradu, imao je kafić. I odmah su ga tražili, stavili su ga na listu za ostrel. Tražili su ga zbog velikog bogatstva koje je imao. Moj brat Ćamil radio je u fabrici stilskog namještaja i živio je u mjestu Suha. Živjeli smo dobro, svi smo bili zaposleni. Bili smo brojna familija, otac i majka i nas 5 braći. Bila je to jedna velika porodica. Puno djece. U Bratuncu prije rata je živjelo oko 23.000 muslimana i oko 13.000 Srba. Sve firme su radile dobro. Nisam tada znao da nije isto katolik i pravoslavac. I kad su bajrami, oni su dolazili nama, kad su slave, mi smo išli njima. U gradu se ništa nije govorilo srpsko, ništa nije govorilo muslimansko. Znači, Srbi, muslimani i ostali su živjeli mirno. U mom najbližim naselju živjeli su Srbi Simići, s kojima ja sam imao najbliže i najbolje odnose. Nismo očekivali to što nam se desilo. Kad je počeo taj progon, vidjeli smo veliki broj bratunačkih Srba, uniformisani u rezervni sastav srpske dobrovoljačke vojske. Nisam vidio nikoga od bratunačkih Srba da je ubio nekoga, ali sam vidio veliki broj bratunačkih Srba koji je prigonio. Arkanovci i Šešeljevci su ubijali, Vukovarski korpus je ubijao. Kad se moja majka polomila, bila je sva u krvi. Ja sam je nosio na rukama do prvog auta. Toga ne želim da se sjećam. Bila je sva u krvi, spasili smo je. Ostala je invalid. Bila je na štakama. Kazao sam majke da uzmem najmlađi brata kojeg će ubiti kasnije u logoru. Spustila je štake i uzela me za koljena. Molila me da ne vodim najmlađeg brata. Ja sam bacio svoj rusak i vratio se kući. Nemoj, molim te, ispuni mi želju. To me najviše boli. Da sam ga možda odveo, danas bi još. Kad je moja majka saznala i moj otac da su Safeta i Ćamla i mene odveli u logor, ostala je na jednim stepenicama u mom mjestu. Gore, ne na pravu naši kući. I rekla je, mi ne idemo dalje, nek nas ubiju. Mi smo krivi što nismo dali da pobjegnete u šume. Tako je moja majka završila. Moj se brat stariji koji je bio vratio pođe. On je šumom došao iz Srebrenice i molio oca i majku, našao je u toj jednoj kući, molio da idu. Mater je rekla, ja odbija, ne gudi smene šta hoće. Mi nismo dali njima da odu, oni su ubijani, nisu znali da sam ja živ. Jako je u to vrijeme i Safet i Čamlan bili su mrtvi, ja sam vidio Safeta streljanog u logoru jednoj slačionici, Čamlan nisam vidio, ali su mi rekli da su ga rastrgnuli džipovima ispred osnovne škole u Karžić. Majka i otac odbili i posljednje što znam za njih jeste da su navodno zapaljeni, iako ja se nadam da su u kakvoj grobnici, na kosti postoje, tražim još uvijek, pokušavam, postoje još grobnice, takozvani srpski vođa Karadžić koji govori nije bilo zločina. Ako nije bilo zločina, daj mi moj braću, daj mi moju majku, daj mi moj oca. Tomo Živanović je došao sa Arkanovicima u logor, odveo mog mlađeg brata. On je sada živ u Bratuncu. E, sad kad sam se ja pojavio prvi put u Bratuncu, u Simiće, i kad su me sreli sada prvi put, jednostavno su prisli kao da ništa nije bilo. Neki su čak rekli, mi jave, ne znamo ništa oko to. Jednostavno se vratila priča i ništa se nije pričalo o ratu. Jednostavno se pričalo o zdravlju, o džeste, kako ste, koje živi. Od tog dana ponovo se vratilo ono, svaki Bajram mene zovu telefonima, čestitaju Bajram, ja zovem čestitam slave. Vratio sam se u Bratunac zbog mog oca, majke i braće, a ću tražiti pravdu. Pravda jeste dostižna.
Bio je ovo Abdulah Karić iz sela Suha koji traži tela svojih roditelja i dvojice braće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Boračkom jezeru kod Konjica 50 srednjoškolaca iz 22 evropske zemlje boravi u prvom internacionalnom letnjem kampu. Domaćini iz Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine pobrinuli su se da uslovi za druženje i učenje budu maksimalno prilagođeni potrebama mladih ljudi i njihovim specifičnim navikama, prenosi Mirsada Ćosić.
Organizator kampa je OBESO, Evropska unija studenata, uz podršku OSCE i financijsku potporu Vijeća Evrope, kazao nam je Siniša Jovičić, menadžer pomenute asocijacije.
To je prvi kamp ovakvog tipa uopšte u Bosni i Hercegovini, gdje smo okupili mlade srednjoškolce iz 22 evropske zemlje, koje ćemo ovdje da se družimo do 30. augusta ove godine.
Dva su segmenta ovog internacionalnog kampa, kaže Jovičić.
Prvo jeste jedna multikulturalna razmjena, da mladi ljudi poznaju kulture drugih naroda i drugih država, a imamo jedan kao edukativni karakter, održavamo radionice i slično, i radimo jednostavno sa diskriminacijom uopšte, koja je i veliki problem u našim školama ovdje.
Članica upravnog odbora OBESO-a Ivica Alpeza.
Znači, članovi OBESO-a su po državama nacionalne organizacije koje okupljaju, znači, sve srednjoškolce i svoje države. I tako se, znači, ulazi u članstvo da bi se uopće došlo do ove europske platforme. Inače, OBESO postoji već više od 35 godina i osnovan je u Dublinu. I trudimo se da što više radimo po pitanju obrazovanja srednjoškolaca i značaja vijeća učenika i ovih unija učenika, što, recimo, u jugoistočnoj Europi baš nije nešto poprilično razvijeno.
Glavna tema kampa je globalno obrazovanje, kaže Alpeza.
I care, globalno obrazovanje. Inače, to je nastavak, bez obzira što je kamp, dosadašnjeg rada OBESO po pitanju globalnog obrazovanja, vezano dosta za pitanje ljudskih prava, obrazovanje o zaštiti okoliša i interkulturalno obrazovanje.
Aleksandra Malđinski iz Beograda zadovoljna je što je dio ovog evropskog projekta srednjoškolaca.
Očekujem puno druženja prvo među ljudima, jednu interkulturalnu sredinu, dakle sredinu gdje više različitih ljudi iz više zemalja ima jednu super interakciju i razumevanje i druženje i zajednički jezik. Također očekujem da ćemo naučiti neke nove stvari vezano pre svega za obrazovanje o ljudskim pravima, o globalnom obrazovanju, također da ćemo imati i mogućnosti da se na kreativan način istražimo i ispoljimo kroz neke kreativne radionice koje će biti organizovane.
Daniel je na Boračko jezero stigao iz Španije.
Došao sam ovdje da poznam ljude iz različitih zemalja, različitih kultura, da poznam njihove edukacijske sisteme i njih uopšte.
O svojim utiscima o kampu govori i Kristof iz Estonije.
It's really interesting to see the people that are doing the...
Smatram da je ovaj kamp vrlo interesantan, jako je lijepo vidjeti različite ljude kako se druže i radi na nečemu zajedničkom, da bi na kraju radili na zajedničkim idejama zajedno sa nacionalnim savjetima i vijećima učenika.
I Slovenka Petra zadovoljna je ovim projektom.
Prvi put sam u ovom kampu i baš mi je fino, sviđa mi se. Pa očekujem da ćemo dobro sudjelovati, da ćemo se upoznati sa puno ljudima.
Uz druženje koje će ostati u sjećanju svim učesnicima ovog kampa, kreativne radionice u prirodi bit će i u znaku razbijanja predrasuda o drugom i drugačijem, kažu učesnici kampa.
Mislim da su ovakvi događaji stvarno jedinstveni i vrlo dragoceni, zato što često se dešava da ljudi imaju stereotipe ili predrasude o ljudima iz drugih zemalja, koji zapravo nisu zasnovani ni nekakvom iskustvu, već samo na nečemu što su čuli ili videli, a tek kada ovdje upoznaju ljude, stvarno onda imaju prilike da neki od tih negativnih stereotipa pre svega odbace, a da možda neke pozitivne potvrde ili da prosto shvate da naravno svaka osoba individua za sebe, nevezno to iz koje zemlje dolazi ili koji jezik govori.
Riječ je o prvom internacionalnom kampu ove vrste koji između ostalog promoviše i Bosnu i Hercegovinu, ali nastoji i standard srednjoškolaca sa ovog područja približiti standardu kakav imaju njihovi vršnjaci u zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Na samom kraju dokumenata dana iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!